Radyosunun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En istihzebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terbiye bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azerbaycan'ın her karışı, azadlık bölgelerde.
Kazananın başı gözaldir dana gidip istirahat eləməyə. Bırakmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda isteyende kambirik vermir.
Mən istediğim idarənin işçilerinde her hafta pazı yığımını aparlar.
Her şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşeden zehraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış eyaletlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündə idi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxın.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Say where the road goes, where the day goes.
Bəşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramıda sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müstəqillik gününü qeyd edirik və bizə yeni qoşulanların da bayramını təbrik edirəm. Ali Sovetin deputatları 20 il əvvəl Azərbaycanın müstəqil olması haqqında aktı qəbul ediblər. Oktyabrın 18-i. Bu akta gedən yolda əlbəttə ki mübarizə olub və milli azadlıq mübarizəsi parlament heç də hər zaman bir tərəfli mövqeydən çıxış etməyib, bundan bağlı həmrəy olmayıb və ondan bir neçə ay əvvəl parlamentdə deputatların çoxluğu Azərbaycanda Azərbaycanın SSR-nin tərkibində qalıb qalmaması ilə bağlı referendumun keçirilməsinə səs vermişdilər çoxluğu və bugün biz həmin o səs vermədə iştirak edənlərin hər iki tərəfi ilə danışmaq ümidindəydik, amma mətbuatda adı müstəqilliyin əleyhinə, yəni referendumun əleyhinə səs verənlər arasında çəkilən Çingiz Sadıqov bunun şər böhtan olduğunu dedi ki, o zaman həmişə müstəqilliyin tərəfdarı olub və səs vermələrdə amma iştirak etməyib. Belə dedi Çingiz Sadıqov. Hər halda bugün oktyabrın 18-i müstəqillik günüdür və verilişimizin ikinci saatında biz hal-hazırda parlamentdə təmsil olunan və olunmayan siyasi partiyaların müstəqillik günü ilə bağlı mövqelərini eşidəcək ikinci saatında, yəni bundan sonraki dəqiqələr ərzində. Və elə ilk eşidəcəyimiz İqbal Ağazadədir. Azərbaycan parlamentinin üzvüdür İqbal Ağazadə, Ümid Partiyasının sədridir. İqbal bəy, siz yəqin onda hələ tələbə idiniz, eləmi?
Axşamınız xeyir, Xədicə xanım. Mən sizi və bütün Azərbaycan xalqını müstəqilliyimizin bərpasının 20-ci ildönümü münasibətlə təbrik edirəm və ümid edirəm ki, inşallah müstəqilliyimizin gələcək nəsilləri 200-300 bəlkə biraz da artıq dönəmlərini qeyd edəcəklər və müstəqillik Azərbaycanda artıq geriyə dönməz bir və itirilməsi mümkün olmayan bir şərtə çevriləcək və heç kim müstəqilliyin itirilməsi barədə düşüncəyə malik olmayacaq. İndiki nəsil ən azı 18-20-ci ildə mövcud olan cümhuriyyətin itirilməsini və sovet dönəmindəki bizim SSR tərkibində olmağımızı görüblər. Həmişə müstəqilliyimizə biraz da qorxa-qorxa, biraz ehtiyatla yanaşırıq ki, aman xarici müdaxilə yenə də nə isə dəyişə bilər. Arzu edirəm bu şuurlardan çıxsın.
Amma ki İqbal bəy, bayaq biz elə efirdə də bunu dinləyirdik, dinləyicilərdən də sual var idi. Hətta o zaman müstəqillik aktına səs vermiş deputatlardan da bir qismi, istiqlalçı deputatlardan da biri belə bir fikir söylədi ki, bugünkü müstəqillikdən, yəni bir dəstənin varlanmasına və xalqın pis yaşamasına, bugünkü rejimlə olan müstəqillikdən müstəqil olmayıb da yaxşı yaşamaq bəlkə yaxşıdır. Belə bir fikir eşitdik və belə bir fikir var yəqin ki cəmiyyətdə, bu yeganə səs deyildi bu fikirdə olan. Sizcə necədir? Bax, bu fikri söyləyənlər, bu arqumenti gətirənlərə nə cavab verərdiniz?
İstənilən halda hansı hakimiyyətin, hansı rejimin olmasından asılı olmayaraq müstəqillik böyük nemətdir. Hakimiyyətdə kim olursa olsun, hansı rejimlər olursa olsun, hər birimizin bu rejimlərin keçib gedəcəyinə bir ümidi var. Qeyd edim ki, bugün 8 milyonluq Azərbaycan xalqının bir hissəsi müstəqilliyini əldə edib və indi daxildə demokratiya uğrunda mübarizə aparır. Bəlkə biri aclıq səfalətə qarşı mübarizə aparır, sosial vəziyyətin yaxşılaşdırmasına dair. Amma diqqət edin, 35 milyonluq Cənubi Azərbaycan təkcə 20-ci əsrdə 1905-11-ci ildə, 1920-ci ildə, 1945-46 46-cı illərdə, hətta İran İslam İnqilabı baş verəndən sonra 82-ci ildə Şəriət Mədarının başçılığı ilə Təbriz Radiosunun tutulub Azərbaycanın muxtariyyatının elan olunmasına qədər bütün bu proseslərdə nə qədər mücadilələr verib, nə qədər şəhidlər veriblər ki, Azərbaycan müstəqil olsun. Təbii ki, bugün 20 il geriyə baxanda problemlər fonunda o insanları qınamaq onların üzərinə yetmək doğru deyil, amma müstəqil olmasaydıq, mən inanıram ki, həmin insanlar özünün balasının boğazından kəsib də müstəqil olmaq üçün gərəkilən hansı mübarizəni, hansı çabanı desən göstərərdilər. Allah'a şükür, indi müstəqillik var və müstəqillik üçün elə böyük bir təhlükə yoxdur. Düz ərazimizin böyük bir qismi işğal altındadır, hələ geri qayıtmıyıb. Amma bununla belə dövlət və dövlətçiliyin süqut etməsi haqqında bir düşüncə təsəvvür olmadığına görə insanlar bəzən asi düşməyə yaxın bir mövqe ifadə edirlər. Amma hesab edirəm ki, bu keçici mövqedir. Bu ürəkdən, içdən gələn bir mövqe deyil. Onu o cür ifadə edə bilərlər. Pisliyi, yaşamın müqabilində, antidemokratikliyin, korrupsiya və rüşvətxorluğun və s. Amma bunun dövlət müstəqilliyinin itirilməsinə qədər gəlib çıxa biləcək bir şuur kimi formalaşmasını heç ağlıma gətirmirəm və inanmıram ki, Azərbaycanda belə bir vətəndaş olsun.
Amma sizcə bugün Azərbaycan nə dərəcədə müstəqildir? Yəni müstəqilliyin dərəcəsinə baxsaq. Çünki Azərbaycan kimi Ermənistan Respublikası da müstəqildir, amma onun müstəqilliyini bir çox şərhçilər və təkcə Azərbaycanda yox, xaricdə də şərti hesab edirlər. Çünki Rusiyanın olduqca böyük bir nüfuzu var, təsiri var həmin bölgəyə.
Qlobalaşan
Azərbaycanda sizcə necədir? Azərbaycan nə dərəcədə müstəqildir? Ətrafındakı deyək ki, dövlətlərdən, böyük güclərdən və s. tam olaraq müstəqil olmaq mümkündürmü Azərbaycan kimi ölkə üçün?
Əslində Azərbaycan tipli ölkələrdə və ümumiyyətlə qloballaşan dünyada 21-ci əsrdə gedən proseslər fonunda biz tam müstəqilik demək və yaxud da biz tam müstəqil siyasət yeridirik demək absurddur. Bu tipli məsələlərdə hökmən tərəflərin, birliklərin, qonşuların, dünya dövlətlərinin maraqları nəzərə alınır və bunu da müstəqilliyin itirilməsi kimi qəbul etmək lazımdır. Kiçik bir ailədə uşaq və yaxud da valideyim, mən müstəqiləm deyib də hər bir hərəkət edə bilmir. Ən azı ailə üzvlərinə nəzərən tənzimləyir hərəkətlərində. Dünya da bugün o qədər kiçilib ki, biz təkcə özümüz öz başımıza yox, həm də ətrafda olanlara nəzərən də öz addım və maraqlarımızı tənzimləməyi bacarmalıyıq. Və ona görə də hesab edirəm ki, bugün dünyada müstəqil olan elə dövlətlər qədər də bizim müstəqilliyimiz var. Ola bilsin ki, ətrafımızda Rusiya, İran kimi dövlətlərin, o cümlədən regiona fərqli açıdan baxan Avropa Birliyi və Amerikanın olması biraz ola bilsin ki, manevr imkanlarımızı məhdudlaşdırır. Çünki hər kəs regiona bir fərqli maraqdan baxır. Amma bu da keçici bir dönəmdir. Demokratikləşmə və inteqrasiya prosesləri bir mərhələyə çatanda təbii ki, Avropa Birliyinin tərkibində olan dövlətlərin siyasətindəki müstəqilliyə yaxın və ya elə ona bərabər bir müstəqil xətt ediləcək. Amma heç bir zaman, heç bir dönəmdə, heç bir dövlət, hətta fövqal dövlət belə, mən müstəqil heç kimin maraqlarını nəzərə almadan bu siyasəti yerdəm deyə bir cəfəng iddiada buluna bilməz. Yenə deyirəm, çünki hər kəsin marağı var, hər bir dövlətin marağı var və dövlətlər də öz ölkələrində sabitliyin, əminamanlığın və normal münasibətlər sisteminin olması üçün tərəflərin maraqlarını nəzərə almalıdır. Tərəflərin maraqları nəzərə alınanda isə təbii ki, özünün müstəqilliyindən, özünün maraqlarından bir qədər geri durmalıdır.
Və son sualım İqbal bəy, sizcə indi parlamentdə Azərbaycanın öz müstəqilliyinin belə hansısa bir hissəsini, hansısa bir faizini qonşu dövlətlərə mi, hansısa güclərə mi belə deyək, güzəştə getməsinin tərəfdarları varmı və nə qədər güclüdürlər onlar?
Çətindir bu suala cavab vermək. O yalnız situasiyada irəli ortaya çıxa bilər. 1991-ci ilin mart ayının ikisində referendumun əleyinə cəmi 43 nəfər səs verdi, 350 nəfərdən. Digərlərinin hamısı SDR-nə saxlanılmasına, həm də faktik olaraq Azərbaycanın müstəqil olmasının əleyinə səs verdilər. Amma çox qısaca vaxt keçəndən sonra oktyabr ayının 18-də 350 nəfəri yetirdiliklə Azərbaycanın müstəqilliyinə səs verdi. Elə bir ictimai siyasi vəziyyət yarana bilər Azərbaycanda ki, bu ictimai siyasi vəziyyətin fonunda Milli Məclisin böyük əksəriyyəti Azərbaycanın maraqlarının əleyhinə də ola bilər. Amma sakit dövr dönəmində bu, bu adamları müəyyən etmək və yaxud da bu adamların nümayiş etdirə biləcəyi mövqeyi qabaqcadan proqnozlaşdırmaq mümkün olmaz. Amma elə də ola bilər ki, ekstremal vəziyyətdə elə hamı da Azərbaycanın müstəqilliyinin, böyük əksəriyyət də Azərbaycanın müstəqilliyinin yanında olur.
Hələ sakitçilikdir deyirsiniz.
Hələ sakitçilikdir.
Təşəkkür edirəm. İqbal Ağazadə idi bu, Ümid Partiyasının sədri, Azərbaycan parlamentinin üzvü və sırada növbəti müsahibimiz Erkin Qədirlidir, Real Vətəndaş Birliyinin həmsədri. Hər vaxtınız xeyir Erkin bəy.
Axşamınız xeyir.
Və siz də yəqin ki, o zaman hələ tələbə idiniz İqbal bəy kimi bu müstəqillik aktı qəbul olunanda, amma bugün 20 il keçir bu tarixdən. Bugün Azərbaycanda müstəqillik günü deyək ki, tam mənada bayram günü deyil, rəsmən iş günüdür. Bugün hər il iş günü kimi qeyd, yəni bayram kimi qeyd olunmur. Amma 20 il keçib həmin dönəmdən, sizcə bugünün önəmi nədir azərbaycanlılar üçün və şəxsən sizin üçün və kaş ki müstəqil olmasaq da daha ədalətli dövlətdə yaşasaq deyənlərə cavabınız nə olardı?
Biraz xatirələrə daldım sizin sualınızı dinlədikcə. Çünki həqiqətən 20 il öncə mən Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsinin tələbəsi idim və çox şey xatirimə gəldi. Elə tələbə çevrəsində də bu hadisələr çox qızğın müzakirə olunurdu. Müxtəlif yanaşmalar vardı. Müstəqilliyə çox skeptik yanaşanlar da var idi. Mən bunu çox yaxşı xatırlayıram. Hətta müstəqillikdən sonra ilk valutamız manat çıxandan sonra da stipendiyasını manatla almaq istəməyənlər də var idi. O vaxt hələ bilirsiniz, Rus rublu da dövriyyəliydi bir müddət. Yəni o dərəcədə ikrahla yanaşanlar da var idi. Bu bilmirəm, bəlkə də keçmişə dönük baxanda biraz təbii kimi gələ bilər. Əslində insanın seçimi varsa seçimini istədiyi kimi gerçəkləşdirə bilər. Yəni o cümlədə o baxımdan mən həmin zaman müstəqilliyi istəməyənləri, anlamayanları belə deyək də hüquqi baxımdan heç bir irad tutmaq istəmirəm. Onların seçimi də yəqin ki bu cür idi. O cümlədən müstəqilliyin aqına əleyhinə səs verən deputatlara da hüquqi baxımdan heç bir iradım yoxdur. Amma siyasi mənəviyyat məsələsi var, milli təəssübkeşlik məsələsi var. Bu hüquqdan kənara çıxan məsələlərdir və o baxımdan dəyərləndəndə əlbəttə ki, məsələn, vaxtilə müstəqilliyin əleyhinə səs verənlərin indi onun bəhrələrindən su istifadə etməsini görəndə, onların müstəqillik adından istifadə edərək faktiki olaraq xalqdan qopmasına, yəni müstəqillik əslində başqa dövlətlərdən asılılığın aradan qaldırılmasıdırsa, hökumətin xalqdan asılılığın aradan qaldırılması anlamına gəlməməlidir. Və o baxımdan əslində hökumət xalqından asılı deyilsə, müxtəlif yollarla başqa ölkələrin hökumətindən asılı olmağa başlaya bilər və burada da bir müstəqillik üçün bir təhlükə görürəm mən. Ona görə Azərbaycanın...
Yəni siz hesab bəli, edirsiniz ki, belə bir təhlükə var indi?
Yenə deyirəm, mən ən azı ehtimal olaraq bu təhlükəni həmişə nəzərdə saxlamaq lazımdır. Ona görə də hökumət öz xalqından asılı olmalıdır. Gerçəkdən onu təmsil etməlidir. Bunun üçün də müvafiq prosedurlar var, demokratik seçkilər vasitəsilə ki, xalq öz hökumətinin xarici siyasətini də müəyyənləşdirə bilsin, ona təsir edə bilsin, bəyənmədiyi hökumətləri dəyişdirə bilsin. Bu da müstəqilliyin zəmanətlərindən biridir. Eyni zamanda millətin içində belə saflaşmanı da təmin edən bir məsələdir. Çünki əgər müstəqillik dediyim ki, başqa dövlətlərdən asılılıqlardan qaldırılmasıdırsa, onun daxili təminatı da vətəndaş cəmiyyətinin azadlığıdır, vətəndaşların azadlığıdır. Yəni, vətəndaşı azad olmayan ölkənin xarici müstəqilliyi də biraz qüsurludur. Ona görə də o belə ölkələrə xaricdən təsir imkanları da az olmur. Çünki dediyim kimi ölkəsinin vətəndaşı azad deyil və bu mühitdə heç milli təəssübkeşlik də inkişaf edə bilmir. Ümumi biganəlik yarana bilir. Ona görə açığı desək, Azərbaycan bəli, müstəqildir. Bu çox böyük bir nemətdir. Bu böyük bir tarixi nailiyyətdir. Burası bunu danılmazdır. Amma müstəqilliyin bir cümhuriyyət çevrəsi də, cümhuriyyət çərçivəsi də olmalıdır. Yəni, respublika formatı olmalıdır ki, vətəndaş azadlıqları tam anlamda işləyə bilsin. Və bəlkə də bu da bir tarix istehzadır ki, Azərbaycanda Cümhuriyyət günü ilə Müstəqillik günü ayrı-ayrı günlərdə qeyd olunur. 28 mayda, 18 oktyabr. Hər ikisi çox böyük tarixi nailiyyətlərdir, amma onların ibrətini qovuşdurmaq lazımdır. Bir-birinə calamaq lazımdır ki, bizdə müstəqil cümhuriyyət yaransın. Sadəcə o bir cümhuriyyət bayramımız və bir ayrıca müstəqillik bayramımız deyil, həm də gerçəkdən çalışan müstəqil cümhuriyyətimiz olsun. Xalqdan asılı hökumətimiz olsun, milləti təmsil edən dövlətimiz olsun. Bax, bu uğrunda hələ ki çalışmamız lazım gələcək.
Təşəkkür edirəm, Erkin Qədirli, Real Vətəndaş Birliyinin.
Hər kəsində bayramını təbrik
edirəm. Real Vətəndaş Birliyinin həmsədri idi efirdə və xatırladıram ki, bundan əvvəlki saatda, əziz dinləyicilər, biz müstəqil, həmin o istiqlalçı deputatlar siyasında olan və olmayan deputatları dəvət etmişdik. O zaman Ali Sovetin üzvü olanları dəvət etmişdik studiyamıza və bizim o istiqlalçı deputatlar siyasına düşmə. Yəni, həm söhbətimiz çox qeyzlənmişdir bundan dolayı. Çingiz Sadıxov deyirdi ki, o müstəqilliyin hər zaman tərəfdarı olub, o istiqlalçı olub və indi onun istiqlalının əleyhinə olduğunu deyənlər ona şər böhtan atırlar. Belə deyirdi Çingiz Sadıxov. Hər halda bizim müstəqillik və bugünkü ölkənin bugünkü durumu ilə bağlı qaynar diskussiya getdi efirdə. İki tərəf var idi. Tahir Kərimli müxalifətin günahkar olduğunu deyirdi. Bugünkü situasiyada insanların müstəqillikdən xəyal qırıqlığına uğramasında mətləb mütəllimli əksinə deyirdi ki, bu indiki iqtidarın günahıdır. Belə bir diskussiya var idi bundan əvvəlki saatda bizim efirimizdə. Və yenə də bugün siyasi partiyada aktiv olan, siyasi partiya olaraq aktivlik nümayiş etdirən, fəallıq nümayiş etdirən qurumlarla danışırıq bu saatda. Onların müstəqillik günü ilə bağlı təbrik mesajlarını və fikirlərini alırıq bugün. Əli Əliyev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Əli bəy.
Axşamınız xeyir, Xəzə xanım.
Və siz o zaman Milli İstiqlal Partiyasındaydınız, yoxsa o zaman hələ Milli İstiqlal Partiyası yox idi?
Yox idi o vaxt.
Yox idi. Siz o günü necə xatırlayırsınız və sizin üçün bugün həmin günün önəmi, həmin bayramın önəmi nədir?
Hərəkatın üzvü idi, Xalq Cəbhəsinin fəal üzvlərindən idi mən Tibb Universitetinin tələbəsi olaraq. Həmin günü mən meydanda qarşıladım. İncəcən o günün təəssüratı mənim yadımdadır. Parlamentin iclası gedirdi. Suverenlik aktının olunub olunmaması ilə bağlı çox ciddi diskussiyalar gedirdi parlamentdə. Biz də tribuna vasitəsilə məlumat alırdıq. Yadımdadır ki, meydan, azadlıq meydanı tamamilə dolu idi insanlarla. İnsan dənizi var idi və heç vaxt unutmaram ki, həmin aktın qəbul olunması ilə bağlı məlumat meydana gəlib çatanda sanki meydan Xəzər dənizinin sahilində dənizə qovuşdu və kükrədi. Bu anlar çox böyük tarix anlar idi. Əhəmiyyəti barədə onu deyə bilirəm ki, bu Azərbaycan türkünün 20-ci əsrdə 5-ci cəhdi idi dövlət quruculuğu ilə bağlı. Və şükürlər olsun Allaha ki, bu uğurlu cəhd oldu, dövlətçiliyin bərqərar olunması ilə bağlı. Çox böyük tarix hadisədir, Azərbaycanlıların, dünya Azərbaycanlıların siyasi səcdəgahı da Azərbaycan Respublikası. Bugün Respublikanın mövcudluğu millətimizin dünya millətləri arasında imzasının olması, BMT-də bayrağımızın olması, kövrək də olsa müstəqilliyimizin qorunub saxlanması, hər halda iqtisadiyyatda müəyyən irəliləyişlər olmuş olsa da, ancaq arzu etdiyimiz hələlik daxili mühit yarada bilməmişik. Məmməd Əmin Rəsulzadənin bizə qoyub getdiyi ideoloji tezislərə söykənən, prinsiplərə söykənən, 20-ci əsrin ilk şərq dövləti olaraq qurduğumuz cümhuriyyətin davamçısı ola bilməmişik. Təəssüf olsun ki, Azərbaycanda hələlik insan haqları ilə bağlı problemlər qalmaqdadır. Cəmiyyətin qazancı ədalətli bölünmür vətəndaşlar arasında. Hələlik orta statistik Azərbaycanlı müstəqillikdən gözlədiyi mənəvi və maddi nemətləri sona qədər ala bilmir. Ancaq bu böyük bir yoldur. Bu yolun başlanğıcı uğurla olub, dövlət müstəqilliyini əldə edib. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda çox ciddi problemlər hələ öndədir. Mən Azərbaycan xalqını bu bayramla bayram münasibətlə təbrik etməyimlə yanaşı. Arzu edirəm ki, 90-ın, ötən əsrin 90-ın əvvəllərində, 80-lərin sonlarında olan mübarizə eşqi yeni olmasını Azərbaycanda, çünki hələ həll olması problemlər çoxdur. Məmməd Əminin bizə qoyub getdiyi, məhz qoyduğu dövlətin onun arzu etdiyi, onun tərəfdarlarının, silahdaşlarının ideyalarında, xəyallarında, əməllərində yaşatdığı Respublikanın qurulması üçün hələ çox işlər görülməlidir.
Təşəkkür edirəm. Əli Əliyev, Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri telefon xəttində idi və biz onun bayram mesajını aldıq. Fəzail Ağamalı, Ana Vətən Partiyasının sədri hal-hazırda efirdədir. Hər vaxtınız xeyir, Fəzail bəy.
Axşamınız xeyir olsun.
Və siz necə xatırlayırsınız müstəqillik haqqının qəbul olunduğu günü? Həmin zaman siz nə edirdiniz, hardaydınız və bugün üçün onun önəmini necə təsvir edərdiniz, necə izah edərdiniz bizim dinləyicilərə?
Hər şeydən öncə sizin yaratmış olduğunuz imkandan istifadə edib Azadlıq Radiosunun dinləyicilərini müqəddəs bayramımız olan Müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik edirəm.
Sizin də bayramınız
var. Hər bir Azərbaycanlıya bu bayram münasibəti ilə ən səmimi salamlarımı, ən səmimi arzularımı çatdırıram. Və bir daha deyirəm, bayramınız mübarək olsun və istiqlalımız, müstəqilliyimiz əbəd olsun. Əlbəttə, Ərdil millətin ən böyük nailiyyəti onun dövlət müstəqilliyidir və Azərbaycan xalqı da əsrlər boyu öz dövlət müstəqilliyi uğrunda mübarizəni aparıb və bu mübarizədə şəhid qanı axıdılıb, çox sayılı qurbanlar verilib və zaman-zaman dövlət müstəqilliyinə nail olsaq da xarici işğalçı dövlətlər və Azərbaycan ətrafında bu coğrafi məkanda yaranmış geopolitik vəziyyət dövlət müstəqilliyimizin əbədi olmasına imkan verməyib və dövlət müstəqilliyimiz ayrı-ayrı tarixi zamanlarda öz müstəqilliyini itiribdir.
Fəzəl bəy,
şükürlər olsun ki, nəhayət 20-ci əsrdə bir daha belə bir tarixi şərait yarandı və Azərbaycan xalqı öz iradəsini ortalığa qoyaraq dünyada gedən xüsusilə SSR-nin çökməsi prosesində öz dövlət müstəqilliyinə nail oldu və bu da etiraf olunmalıdır ki, əlbəttə Azərbaycan SSR-nin bir dövlət olaraq çökməsində Azərbaycan xalqı öz müstəsna rolunu oynadı. O zaman demək olar ki, Balkan respublikalar özünün fəallığı ilə xüsusilə fərqlənirdi. Qafqazda isə Azərbaycan və Gürcüstan bu proseslərin önündə gedir. Sonrakı
Fəzəl bəy, üzr istəyirəm. Biz bugün mesajları aldıq dinləyicilərdən və studiyada da var idi. Həmin vaxtda Ali Sovetin deputatı olmuş insanlar, o adamlar ki, istiqlalçı deputatlar kimi tarixdə. Onların bəziləri belə bir fikir səsləndirdi, həm dinləyicilər, həm qonaqlarımız ki, bugünkü sosial ədalətsizlik, bugünkü ədalətsizlik və insanların milli sərvətlərdən faydalana bilməməsi insanları yəni xəyal qırıqlığına uğradıb müstəqilliklə bağlı.
Mən kiminlə danışıram?
Xədicə İsmayılovadır efirdə.
Xədicə İsmayılov, siz hər zaman mənə qarşı bu cür qərəzli fikirlərimi hörmət qoymadan kəsmək ənənəsinə sadiq qaldığınızı bir daha nümayiş etdirirsiniz və imkan vermirsiniz ki, mən sözümü deyim.
Mən sual verməyə çalışıram sadəcə. Bilmirəm,
bu haradan qaynaqlanan bir deyil, münasibətdir, bilmirəm.
Fəzəl bəy,
Əliyevin mən fikirlərini eşitdiyim, onun müdaxilə yox idi. Mən hələ fikirlərimi deməmiş, siz başlayırsınız İndi sosial ədalət belə getdi, deməli, maddi nemətlərin bölünməsi. Mən maddi nemətlərin bölünməsi ilə məşğul olan nə maliyyə naziriyəm, nə də ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin maviniyəm, nə də ki, bankda oturub pul saymıram. Mən siyasətçiyəm. İcazə verin, mən fikirlərimi söyləyim.
Söyləyin.
Əgər zəng vurmusunuzsa. Əgər siz mənlə danışmaq istəmirsiniz, lütfən mənə zəng vurub mənə narahat edin.
Fəzəl bəy, lütfən fikirlərinizi söyləyin, amma sualımıza da cavab verin.
Nə sualınıza cavabı? Siz bu qərəzi mövqeyinizdə siz nə vaxt əzikəcəksiniz, xanım, Rəcizə xanım?
Fəzəl bəy, mən sizin qərəzlə bağlı dediklərinizə şərh etməyim.
Siz bacarmalısınız.
Fəzəl bəy.
Başqalarının fikirlərinə hörmət etmək sizin borcunuzdur, xanım.
Fəzəl bəy, lütfən. Siz sualımıza cavab verə bilərsiniz və fikirlərinizi söyləyə bilərsiniz.
Sizin prodüser mənə zəng vurdu, bu sözü dedi.
Fəzəl bəy, siz sualımıza cavab... Fəzəl bəy, efirdəsiz və canlı yayımdır, lütfən. Dinləyicilərimizin də vaxtına biraz hörmət qoyaq.
Mən istəyirəm ki, Xədizə İsmailova, Xədizə xanım, ayrı-ayrı siyasətlərə fərqli münasibətin kənara qoysun. Bütün siyasətlərin... Fövqündə dayansın və neytral mövqeyini saxlasın.
Fəzəl bəy, lütfən, bilmirəm, bu söhbəti yəqin ki, bu söhbəti bilmirəm, niyə açırsınız hər dəfə, amma
siz
ki...
Siz deyilməri məzun edirsiniz, siz qoymursunuz, mən danışam.
Bu belə deyil, sadəcə siz danışanda nə qədər vaxt sərf etdiyinizi bilmirsiniz.
Mən kəsirsiniz və mən də bunu ehtirazımı bildirirəm, deyirəm, mənə sual verin, sizə verin, sualınıza cavab verin.
Fəzəl bəy, cavab verin, lütfən sualınıza. Təşəkkür edirəm sualınıza cavab verəcəyinizə görə.
Bir daha mənim hörmətli dinləyicilərdən lütfən xahiş edirəm ki, məni günahlandırmasınlar. Çünki mən danışdığım yerdə Xədicə xanım mənim sözümü kəsir başqa sual verməyə. Və bütün fikir alt-üst olur beyinlərdə. Ondan sonra da Xədicə xanım deyir ki, buyurun lütfən danışın.
Buyurun, sadəcə lütfən olan, danışın.
Mən düşünürəm ki, bu müstəqillik Azərbaycan xalqının tarixi maliyyətidir. Və bu tarixi maliyyətdə yeganə ən böyük tarixi rolu Azərbaycan xalqı edibdir və 1991-ci ildə oktyabr ayının 18-də dövlət müstəqilliyinin qəbul olunması uğrunda gedən proseslərdə mən də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi Azərbaycan xalqının içərisində idim və Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi uğrunda çarpışan, mübarizə aparan milyonlarla insanlardan biriydim və mən bugün çox şadam ki, mən dövlət müstəqilliyinin 20 illiyinin qeyd olunması ilə qeyd olunmasının içərisindəyəm. Bu qeyd olunma deməli bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq mən də Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 20 illiyini gördüm. Düşünürəm ki, bu son dərəcə xoşbəxt bir taleyidir. Mübarizəni aparasan, onun deməli keçib bütün çətinliklərini görəsən və nəhayət 20 ildən sonra onun əldə etmiş olduğu uğurlardan sevinəsən. Bu gün Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi Azərbaycanın dünya miqyasında kifayət qədər nüfuz qazandıran bir ölkə kimi nümayiş etdirməkdədir. Azərbaycan Qafqazın, Cənubi Qafqazın lider dövlətidir. Azərbaycan hüquqi, dünyəvi, demokratik bir ölkə kimi ciddi İnkişaf mərhələsini keçirməkdədir və mən deyərdim ki, Azərbaycan bu yolda ciddi addımlar atmaqdadır. Baxmayaraq ki, müəyyən proseslərin, hadisələrin gedişi ilə bağlı, qarşıya qoyduğumuz hədəflərə çatmaqla bağlı müəyyən çətinliklərimiz var, nöqsanlarımız var, səhvlərimiz var, bu da təbiidir. Lakin hədəfə doğru ciddi siyasi bir iradə mövcuddur. Bu iradə Ulu Öndərimiz Seydər Əliyevin siyasi kursundan, siyasi isimdən alır və bu ölkə prezidenti İlham Əliyevin iradəsi ilə Azərbaycan dünyanın nüfuzlu dövlətlərindən birinə çevrilməkdədir. Mən bugün Azərbaycanın bu tarixi maliyyətlərinin əldə olunmasında mütləq və mütləq bir mənə olaraq Seydər Əliyevin müstəsna xidmətlərini demək istəyərdim. Dövlət müstəqilini əldə etmək əlbəttə böyük nailiyyətdir. Dövlət müstəqilliyini qoruyub saxlamaq çox çətin, olduqca mürəkkəbdir. Bu müstəqilliyi qoruyub saxlamaq, onu əldə etməkdən daha böyük nailiyyətdir. Məhz 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanda yaranmış olan olduqca böyük siyasi burulğanlardan Azərbaycanın müstəqil dövlətini qoruyub saxlamaq və onu formalaşdırmaq Heydər Əliyev fenomeninin taliyinə yazıldı və Heydər Əliyev müasir Azərbaycan dövlətinin memarı kimi, tarixi şəxsiyyət kimi Azərbaycanın
tarixinə dərk olundu. Təşəkkür edirəm. Fəzail Ağamalı idi bu, Ana Vətən Partiyasının sədri və güman edirəm Fazil Qəzənfəroğlunun indi fikirlərini eşidə bilərik bundan bağlı. Prodüserimiz xəbər verir ki, telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir. Fazil Qəzənfəroğlu parlamentin üzvü və Böyük Quruluş Partiyasının sədridir. Fazil bəy, bilmirəm, indi bəlkə reaksiya verəcəksiniz, verməyəcəksiniz, amma Fəzail Ağmalı bir 92-93-cü illərdə və siz səhv etmirəmsə o zaman prezident administrasiyasında çalışırdınız. O dövrə də bir nəzər saldı və müstəqillikdə kimin rolunun olub olmaması ilə bağlı da söylədi. Amma zəngimizin məqsədi əslində bu deyildi sizə. Müstəqillik günü ilə bağlı sizin də fikirlərinizi öyrənmək istəyərdik. Müstəqillik günü ilə bağlı xatirələrinizi və bugün həmin günün qeyd olunması ilə bağlı sizin fikirlərinizi.
Mən hesab edirəm ki, bir 20 illik kiçik bir tarix olsa da bir xalqın qürur günüdür, bir xalqın öz dəyərini tapdığı bir gündür və ona görə də bu günü hamılıqla qeyd eləmək lazımdır. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda belə bir tendensiya yaranıb ki, bu cür tarixi hadisələri hələ özününkünləşdirməyə çalışır. Necə iqtisadiyyatda insarçılıq və başqa məsələlər, meyillər var. Bu sahədə də bir insarçılıq yaranmağa başlayır. İstər bu həm iqtidara aiddir, həm müxalifətin bir qisminə. Hamı özününküləşdirmək istəyir. Hamı uzaq sahillərdə filmindəki kimi o durub çığıran əsgərin rolunu oynamağa çalışır. O mən idim və özünü o rolda insanların gözünə soxmağa çalışır. Əslində, belə olmamalıdır. Bu gün bir birləşdirici gün olmalıdır. Məsələn, mən bugün parlamentdə də çıxışımda dedim. Siz təsəvvür edin, parlament tədbir keçirir, amma müstəqillikdə rolu olan heç kim dəvət olunmayıb. Heç bir siyasi partiya rəhbəri dəvət olunmayıb. Bu ənənə, bu bir mədəni ənənədir. Mədəni ənənəyə niyə biz rol vermirik? Yaxud da müstəqillikdə rolu olan adamların heç birinə hər hansı bir şəkildə dövlət tərəfindən qayğı göstərilmədi, diqqət göstərilmədi. Bu, əgər sən bu tarixi qeyd eləyirsənsə, bu tarixdə rolu olan insanların haqqını verməlisən. Bu haqqı vermədinsə, bu tarixi qeyd eləməyin təbliğatdan başqa bir yana gedib çıxmır. Ona görə də mən bu formada müstəqillik gününün qeyd olunmasının əleyhinəyəm. Bu bir uzlaşma günü olmalıydı, bu bir diyaloq günü olmalıydı və bir də tarixə dönüb təftiş eləyəndə sanki hər şey 3-cü, 4-cü, 5-ci mərtəbədən başlayır. Zəmin qat yoxdur, 1-ci mərtəbə yoxdur, 2-ci mərtəbə yoxdur və belə bir dünya, belə bir yuxarıya qalxış ola bilərmi? Və bir də tarixdə həmişə ancaq o məqamlar axtarılır ki, o məqamlarda Azərbaycan xalqının müəyyən problemlər yaşadığı qabardılır. Bu problemlər yaşanıb, amma həm də müharibə aparılırdı axı. Həm də müharibə aparılırdı. Bir milli azadlıq hərəkatının öncüləri dövlət qururdular. Bu ikisini prosesi eyni vaxtda aparmaq elə asan məsələ deyil. Digər tərəfdən tez-tez vurgulanır ki, Azərbaycan torpaqları başqa formada olsa işğal olunmazdı. 93-cü ildən sonra da heç bir torpaq ala bilməmişdi. Demək bu təkcə Azərbaycan rəhbərlərinin səriştəsidir deyil, dünənin, bugünün rəhbərlərinin səriştəsidir deyil. Bu bilavasitə beynəlxalq güclərin Azərbaycan torpağını Azərbaycanın əlindən alıb onu zəiflətmə siyasətinə qarşı diləniş göstərə bilməməyimizlə bağlıdır. Bu baxımda bu
Fazil bəy, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm, amma Fazil bəy, ölkənin indi deyək ki, ədalətli nə qədər ədalətli olması ilə bağlı. Və mən bayaq Fəzal bəyə də o sualı verdim, çox qeyzləndi o sualı verməyimlə, amma siz bəlkə cavab verəsiniz. Bəzi insanlar, bizə İsmail şey yazanlar da var, bu studiyada oturanlar da vardı keçən saatda, istiqlalçı deputatlardan və onlar dedilər ki, onlardan bəziləri belə bir fikir söylədi ki, ədalətli deyək ki, insanların yaxşı yaşadığı amma müstəqil olmayan ölkədə yaşamaq bəlkə də daha yaxşıdır. Nəinki müstəqil olub da insanları pis yaşayan, ədalətsizliyin hökm sürdüyü ölkədə. Bax, bu adamlara bir arqumentiniz, bu adamlara nə deyərdiniz, o adamlara sözünüz?
Hər halda mənim düşüncəm odur ki, bütün cəmiyyətlərdə ədalətsizlik mövcud ola bilər. Amma elə bir dəyər var ki, o dəyər yekunlaşmayan dəyərdir. Bu müstəqillik bu günləri Azərbaycan cəmiyyəti üçün yekun töhfəsini verməyib. Ola bilsin ki, idarə etmə tərzi insanları razı salmır. Sosial ədalət, başqa sahələrdə deyək ki, insan haqları ilə bağlı problemlər kifayət qədər çoxdur. İnsanların mülkiyyət bölgüsündə demək, diferensiasiya pozulmuş. Bunlar hamısı qəbul olunandır. Amma bütövlükdə bunu ədalətsiz cəmiyyət olduğuna görə müstəqilliyi biraz aşağılamaq yanlış olardı. Yəni bu yönetim tərzi dəyişəndə, insanların idarə etməsi mükəmməlləşəndə onda müstəqilliyə bağlılıq da daha çox artmağa başlayacaq. Bir də bu istiqlalçılığa münasibətdə mən nəyi bildirmək istəyirəm? Biraz da bu həm istiqlal məsələsinin əleyinə çıxanların, həm də onun lehinə çıxanların biraz rolunun da çox mən şişirdilməsinin tərəfdarı deyiləm. Çünki bunun arxasında böyük bir insan kütləsi, xalq hərəkatı, o dövrün ab-havası vardı və Milli Məclisdə təmsil olunmayan yüzlərlə fədalər vardı ki, bu işi görürdülər. Milli Məclisdə istiqlalın lehinə səs verən insanların sonradan Azərbaycan dövləti üçün vurduğu zərərlərin də bir qismini xatırlamaq yerinə düşər. Yəni, bu o demək deyil ki, istiqlala səs vermək həm də əbədi bir hansısa bu ölkənin tarixində haqq qazanmaq yaxud da bir üstün mövqe tutmaq deməkdir. Çünki belə elə insanlar da vardır ki, onun lehinə səs verməyə baxmayaraq sonrakı dövrlərdə istər müharibə məsələsində, istər başqa məsələlərdə Azərbaycan dövlətinə kifayət qədər ziyan vurdular. Bu baxımdan da məncə bunu təftiş aspektində kiminsə rolunu qaldırıb, kiminsə azaltmaq aspektində yanaşmaq olmaz. Bunu ümumiləşdirici bir dəyər kimi baxmaq lazım və ədalətsizlikdir, müəyyən hakimiyyətə qarşı münasibətdir, hakimiyyətin insanlara müxalifətə münasibətdir. Bunları bir kənara qoyub, bunu hamının əziz bir, müqəddəs bir gün kimi qeyd eləyə biləcəyi bir ab-hava yaratmaq Təşəkkür. Lazımdır.
Təşəkkür edirəm Fazil Qəzənfəroğlu, Fazil Mustafa parlamentin üzvü və Böyük Quruluş Partiyasının sədri idi. Efirdə ondan bayram mesajını aldıq və sırada növbəti siyasətçi Sərdar Cəlaloğludur, ADP Demokrat Partiyasının baş katibi. Hər vaxtınız xeyir, Sərdar bəy.
Mən Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədriyəm.
Üzr istəyirəm, üzr istəyirəm.
Buyurun.
Üzr istəyirəm. Və Azərbaycan Demokrat Partiyasının sədri Sərdar Cəlaloğlu. Sizin 18 oktyabr 1991-ci illə bağlı xatirələrinizi eşitmək maraqlı olardı və bir də siz bugün müstəqillik nə dərəcədə nail olunub müstəqilliyə və müstəqilliyimiz üçün təhlükələr nədən ibarətdir? Bax, bu barədə fikirlərinizi.
Əvvəl onu deyim ki, Azərbaycan bizim müstəqilliyi əldə etməmiz bu bir milli səviyyədə əldə etdiyimiz nailiyyətdir. Bunu vətəndaşların hüquqlarının pozulması, kəsib yaşamaq, ədalətsiz cəmiyyətlə qətiyyən bu və ya başqa şəkildə əlaqələndirmək olmaz. Çünki bugün müstəqil Azərbaycanda əgər vətəndaşlar istismar olunursa, bu bir qat istismardır. Amma asılı bir dövlətdə vətəndaş istismar olunursa, o iki qat istismardır. Bir həm millət kimi başqa bir millət tərəfindən istismar olunur, bir də həm də idarə etmə tərəfindən vətəndaş kimi istismar olur. Bu baxımdan istiqlalın əldə etməyinlə biz özümüzün bir başqa xalq, bir millət olar, başqa millət tərəfindən istismarı bir dəfəli yox eləmişik. Təbii ki, Azərbaycan istiqlaliyyəti Azərbaycan xalqına, xalqın gözləntilərini doğrudan bir çox şeyləri verə bilmədi, amma bir çox şeyləri verə bildi. Bu dəyərlər məsələsidir. Əgər kimlərsə ki, öz dövlətinin bayrağı olmasından, öz dövlətinin müstəqil dövlət kimi Birləşmiş Millətlər Təşkilatı digər dövlətlərlə bərabər hüquqlu çıxış etməsindən, öz dövlətin sərhədləri olmasından, milli ordusunun olmasından, öz milli pulun olmasından fəxr eləyə bilmir, onlar üçün istiqlalın heç bir dəyəri yoxdur. Amma kimlər ki, bu kimi dəyərlərdən dəyərləri də çox yüksək qiymətləndirirsə, onlar bilir ki, biz bu 20 il ərzində demək olar ki, dünyada bilirsiniz 3500-dən çox xalq var, amma cəmsi 250 dövlət var. Bu deməkdir ki, biz dünyanın bizdən sayca çox-çox olan, məsələn 80 milyon, 100 milyon nümayəndəsən elə xalqlar var ki, onların istiqlaliyyəti bugün əldə, istiqlaliyyət əldə edə bilmir, özləri müstəqil dövləti yoxdur. Bu onu göstərir, ki, bu biz 3500 millətin içərisində birinci 250 millətin sırasında. Bunun özü ən böyük bir nailiyyətdir, tarixi nailiyyətdir, siyasi nailiyyətdir. Bununla fəxr eləmək lazımdır. Çünki bir xalqın tarixində ki, müstəqillik günü yoxdur, o xalq özünə xalq deyə bilməz.
Aynen.
Müstəqillik günün olması, istiqlaliyyətin olması xalqın siyasi iradəsinin artıq yetişib dövlət yaratmaq həddinə gəlib çıxmasını göstərir. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda son illər keçmiş kommunistlərin hakimiyyətə gəlməsindən, istiqlaliyyətdən gözlənilən nailiyyətlər xalqa lazımı səviyyədə çatmadı. Xüsusən milli sərvətlərin talan edilməsi, ölkədə iqtisadi inkişafın olmaması, siyasi inkişafın olmaması bir çox idarə etmənin qüsurlarını müstəqilliyin üzərinə kölgə salmasına gətirib çıxardı. Yəni bir çoxları idarə etmənin qüsurlarını müstəqilliyin qüsurları kimi başa düşürlər. Amma bu yanlışdır. Bu sadəcə olaraq idarə etmədən doğan qüsurlardır. Bunun müstəqilliyə heç bir aidiyyəti yoxdur. Və çox güman ki, yaxın gələcəkdə bütünlükdə Azərbaycan sözün həqiqi məzə ədalətli cəmiyyət bərqərar olundan sonra Azərbaycan vətəndaşları istiqlaliyyətin nə deməyin həqiqətən də dadını çıxaracaqlar.
Təşəkkür edirəm Sərdar Cəlaloğlu, Demokrat Partiyasının sədri efirdəydi və biz ondan müstəqillik günü ilə bağlı fikirlərini öyrəndik və təbrikini də eşitdik. Sabir Rüstəmxanlı istiqlalçı deputatlardan biri indi efirdədir. Hər vaxtınız xeyir Sabir bəy.
Axşamınız xeyir.
Və müstəqillik
dinləyicilərimizin hamısı üçün axşam deyil, amma mən də elə hər vaxtınız xeyir demək istəyirəm və bütün dinləyicilərimizi və millətimizi dünyanın arasında yaşamasından asılı olmayaraq bütün 50 milyondan artıq xalqımızı bu müstəqillik günü münasibətinə təbrik eləmək istəyirəm. Çünki milli dövlət, müstəqil dövlət əslində təkcə Şimali Azərbaycanda yaşayanların deyil, bütün azərbaycanlıların sərvətidir, bir qazancıdır.
Nə dərəcədə müstəqildir Azərbaycan, Sabir bəy? Və ümumiyyətlə, Azərbaycan kimi bir ölkə, deyək ki, ətrafında güclü ölkələr olan bir ölkə, tam müstəqilliyə iddia edə bilərmi?
Yox, mən sizə deyim ki, yəni əslində bugünkü bizim durumumuz 18-20-ci illərin durumundan, belə deyək ki, beynəlxalq o münasibətlər müstəvisində o qədər də fərqli deyil. O vaxt da ətrafımızda Azərbaycanın müstəqilliyini istəməyən qüvvələr var idi və hərbi təcavüz və ənəvi siyasi, diplomatik təcavüzlər və əziqlərdən üzrə idik. Bugün də təxminən həmin hadisələr, həmin münasibətlər davam edir. Ona görə Azərbaycan geosiyasi mövqeyi elədi ki, burada biz dayanan ad canavar kimi və müxtəlif tərəfdən Azərbaycana belə deyək ki, iştahla baxaraq ağız-ağıza dayanmış belə qüvvələr var və Azərbaycanın bu cəhətdən tam müstəqil siyasət yürütməsi son dərəcə çətindir. Mən bunu hələ xarici siyasətlə bağlı deyirəm. Bugün mən Milli Məclisdə çıxış elədim. Bugünkü Milli Məclisdə həmin o istiqlalçı deputatlardan, yəni 1991-ci ilin mart ayında SSR-yə yox deyən deputatlardan cəmi üçü qalmışdı, üç nəfərdir və mən orada sözümü dedim.
Hə deyənlərdən neçə nəfərdir?
Bəli.
Onu
saymağa imkanım olmadı, amma hər halda orada da olmasalar o SSR-nin qorunmasını istəyənlərin çox böyük əksəriyyəti bugün vəzifədədirlər və üçrəngli bayrağı tanımayanlara tanıtdıq o vaxt. Himnimizi bilməyənlərə hələ də oxutturmaq və şaşlıya bilməmişik. Amma vəzifədə olanlar çoxdur və mən bugün bu sözlərimi dedim orada. Bilirsiniz, Azərbaycanda indi belə bir fikir formalaşdırmağa çalışırlar ki, yəni iki cür münasibət var mətbuatda da. Bir, SSR dağılacaqdır və biz müstəqilliyi qazanacaqdıq. İkinci fikir də odur ki, yox, bu demokratik xalq hərəkatı, Azərbaycanda gedən xalq hərəkatı və ona deyək ki, onunla paralel başqa ölkələrdə, başqa respublikalarda gedən proseslər SSR-nin dağılmasını sürətləndirdi. Mənə elə gəlir ki, əslində bunlar hər ikisi rol oynayıb, yəni həm SSR-i öz süqutuna doğru yaxınlaşırdı iqtisadi cəhətdən, həm də bu xalq hərəkatı olmasa o hələ uzana bilərdi onun dağılma prosesi, xalq hərəkatı yaxınlaşdırdı. Və təəssüf ki, o vaxtki Azərbaycan rəhbərliyi bunu görmürdülər. Mən O vaxt da biz ben gazetdə işləyirdim və yazmışdım ki, bizi hara aparırlar? SSR-in dağılmasını görmürlər. Mart ayında yazmışdım ki, bizi niyə aparırlar dağılmaqda bir olan ölkənin təcmində saxlamağa? Yəni, məsələ burasındadır ki, bugünkü tənqidlərin çoxunda, yəni Azərbaycanın deyək ki, müstəqilliyinin ilk illərdir tənqid edən və onu az qala gözdən belə sıradan çıxarma tarixi, həmin tarixi belə tarixin üstündən keçən adamların böyük bir hissəsi bir ciddi səhifə yol verirlər. O səhifə ondan ibarətdir ki, o vaxtki deməli qüsurlar xalq hərəkatının qüsurları deyildi. O vaxtki hakimiyyətin qüsurları idi. Ona görə Vəzirov, Mütəllibov, SSR-i dağıla-dağıla Moskvanın quyruğundan yapışıb əl çəkmək istəməyən hakimiyyətin...
İndi necədir? Sabir bəy, indi parlamentdəsiz.
Günahlarını onun üstünə yıxmaq olmaz. Mən bugün...
Sabir bəy, özür istəyirəm. İndi parlamentdəsiz siz və siz necə düşünürsünüz? İndi parlamentdə oturan adamlardan və ölkə rəhbərliyində olan adamlardan Azərbaycanın öz müstəqilliyinin bir hissəsini mi deyək, hansısa bir hissəsini qonşu ölkələrə, Rusiyaya yenə də güzəştə getməsini istəyən adamlar nə qədər güclüdürlər, nə qədərdirlər?
Çox, mən bu barədə yenə yazmışam, bağışlayın, tez-tez yazmışam deyirəm. Bu yaxınlarda qəzetlərin birində təəssüf əksinə deməli ki, bu 200 ildə Azərbaycan parçalanandan sonra və müstəqilliyini itirəndən sonra, o xanlıqlar şəkildə qorunan müstəqilliyini itirəndən sonra Rusiya Azərbaycanın başına deməli, tarixdə görünməmiş müsibətlər açıb, soyqırımlarından başlamış və bizim torpağımızda Ermənistan qurub, onun indi də torpağımızın bir hissəsini alıb Ermənistana peşkəş edib, nə bilim, dilimizi, əlifbamızı, tariximizi, hər şeyi saxtalaşdıra-saxtalaşdıra gəlib, soyqırımlar, repressiyalar, nə bilim, deportasiyalar, bu deyil, mənlə qutaran deyil. Amma bugün də Azərbaycanda oturanların bəziləri təzədən Azərbaycanı, Azərbaycanda vəzifə sahiblərinin bəziləri Azərbaycanı təzədən Rusiyanın qucağına itirəlmək istəyirlər. Ən azı 90-cı il yanvar faciəsini belə göz önünə gətirmirlər. Bu 200 ildə bizə yeganə dayaq olan və deyək ki, Nuru Paşa komandanlığında ordu ilə gəlib Bakını azad edən Türkiyədir. Bugün Azərbaycanda bəzi qüvvələr Türk düşmənçiliyini itirirlər və çalışırlar Azərbaycanla Türkiyənin arasını vursunlar. Bunlar göz qabağındadır və biraz da mən bugün məclisdə dedim, bilirsiniz, tənqid ilə dövlət dağılmaz, tənqid ilə hakimiyyət sarsılmaz. Hakimiyyət yalancı mətiyyələrlə və yalancı əsası olmayan təriflərlə sarsılar. Ona görə Azərbaycan bir dövlət olaraq öz gələcəyini möhkəmləndirmək istəyirsə, biz öz paltarımızda, öz milli əxlaqımızı qoruyaraq, öz deyək ki, dövlətçilik ənənələrimizi qoruyaraq 18-20-ci il, sonra 88-ci ildən başlayan hərəkat, bunların hamısına hörmətlə yanaşaraq, varislik prinsiplərini qoruyaraq irəli getməliyik. Onda deyək ki, gələcəyimizə də ümidlə baxmaq olar.
Təşəkkür edirəm. Sabir Rüstəmxanlı Vətəndaş Həmrəyliyi Partiyasının sədri və Milli Məclisin üzvü telefon xəttində idi. Onun da müstəqillik günümüz və müstəqilliyimizin bərpası ilə bağlı fikirlərini aldıq. Hal-hazırda İctimai Palatanın müstəqillik günü ilə bağlı bir tədbiri gedir və ona görə biz Müsavat və Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyalarının sədrlərini eşidə bilmirik. Milli İstiqlal Partiyasının sədri Yusif Bağırzadə efirdədir. Təəssüf ki, çox az vaxtımız qalıb, amma buyurun Yusif bəy, sizin müstəqilliklə bağlı fikirlərinizi
işləyir. Minnətdaram zənginizə görə mən bu efirdən istifadə edib sizi və bütün eşidənləri Azərbaycan xalqını bu müstəqillik günü münasibətlə təbrik edirəm. Ancaq bu 20 il tarix çox böyük tarixdən də böyük tarix deyil. Bu post-sovet respublikasında Azərbaycan yeganə xalqlardan biridir ki, bu öz müstəqilliyini bu qan yolunla alıbdır. Yəni bu həm yolun üstündə həm qan var, həm də gül çiçək dəstələri var. Və 91-ci ildə faktiki olaraq Azərbaycan 18-ci ildəki dövlətin hüquqi varisidir. Hı. Ancaq gəlin görək bu münasibət necədir dövlət səviyyəsində bu bizim bayramımıza. Hansı ki qan yolundan almayıbdır, göydən düşməyən müstəqillik qazan, köhnə pasovet respublikaların bir çoxunda bu dövlət səviyyəsində bu bayram qeyd olunur. Və burada sual tutur ki, nəyə görə Azərbaycanda bu bizim müstəqilliyimiz günü dövlət səviyyəsində qeyd olunmur.
Bu sualı bugün dönə-dönə verdilər Azadlıq Radiosunun qonaqları və mən təşəkkür edirəm.
Çünki çox aktualdır bu söhbət. Çox aktualdır söhbət. Azərbaycan
dövlətinin bərpa olunması tarixin 20-lik tarixində bu çox gözəl ki, bu sözü hamı deyir. Yəni, bizi incidən bu məsələdir ki, bu nəyə görə dövlət səviyyəsində məsələ həll olunmur. Mən belə başa düşürəm ki, bu 20 ildə düzdür, biz faktik olaraq nisbətən xarici asılılıqdan azad olmuşuq, ancaq daxili azadlığımız yoxdur bizim.
Mən təşəkkür edirəm, Yusif Bağırzadə idi bu Milli İstiqlal Partiyasının sədri və biz çalışdıq ki, bugün Azərbaycanın siyasi palitrasının demək olar ki, bütün rənglərini bugün səsləndirək, çünki müstəqillik günü həm də bir həmrəylik bayramıdır. Yeni Azərbaycan Partiyasından Mübariz Qurbanlı dedi ki, işi çoxdur və bayram günü ilə bağlı fikirlərini söyləmək istəmədi. Hər halda biz sizə deyirik, əziz dinləyicilər, bayramınız mübarək. Müstəqillik günümüz mübarək.
İşdən sonra Azad Radiosu.